Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі бойових травм зазнали двоє українських військових. Порошенко назвав судилищем вирок Балуху в анексованому Криму. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 16 січня двоє українських військових зазнали травм, повідомляє штаб української воєнної операції. Вони були оперативно доправлені до військового госпіталю. Стан їхнього здоров'я задовільний, йдеться в ранковому зведенні. За даними штабу АТО, підтримувані Росією бойовики здійснили 3 обстріли позицій Збройних сил України. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не оприлюднили повідомлень про бойові дії 16 січня. Верховна Рада України перенесла на 17 січня розгляд законопроекту про реінтеграцію Донбасу в другому читанні. 16 січня депутатам вдалося розглянути близько 480 поправок до документа, залишилося ще близько 200. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій раніше не виключив, що голосування щодо цього законопроекту може відбутися 18 січня. Під час розгляду цього питання у Верховній Раді під її стінами відбулися сутички активістів наметового містечка з поліцейськими, активістами разом із шинами спалили російський прапор, вимагаючи від депутатів ухвалити законодавчі норми, спрямовані на боротьбу з російською агресією. Президент України Петро Порошенко розкритикував вирок, винесений судом в анексованому Росією Криму українському активістові Володимиру Балуху і назвав процес судилищем. Окупанти ніколи не зламають українського духу. Судилище над Володимиром Балухом – підтвердження того, що Україна продовжить боротьбу за звільнення Криму і всіх незаконно ув'язнених на півострові, написав Порошенко у Фейсбук. Підконтрольний Кремлю Роздольницький районний суд 16 січня засудив українського активіста Балуха, обвинуваченого у зберіганні боєприпасів до 3 років і 7 місяців колонії поселення. Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресії за свою проукраїнську позицію.
Міжнародна тема.
Екс-стратег Трампа, президента США Дональда Трампа Стівен Беннон отримав виклик свідчити перед судом присяжних, повідомляє «Нью-Йорк Таймс». Посилаючись на людину з безпосереднім знанням цієї справи, американська газета 16 січня заявила, що Беннону минулого тижня адресував повістку спецпрокурор Роберт Мюллер. Три українські тенісистки – Еліна Світоліна, Марта Костюк та Катерина Бондаренко – 17 січня вийшли до третього кола відкритого чемпіонату Австралії, першого в сезоні турніру найпрестижнішої серії «Гранд Слем». 15-річна Марта Костюк перемогла австралійку Олівію Роговську 6-3, 7-5. Катерина Бондаренко була сильнішою за росіянку Анастасію Павлюченкову, Еліна Світоліна виграла у чешки Катерини Синякової.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і з вами ведучий Юрій Матвійчук. В цій частині програми будемо говорити про претензії Міжнародного валютного фонду до президентського законопроекту про антикорупційний суд.
Україна не отримує наступний транш макрофінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду.
На яких правках наполягає фінансовий донор, коли адміністрація президента піде на поступки і на які поступки, та скільки коштуватиме Україні зволікання з ухваленням закону про антикорупційний суд? Поговоримо докладно про це з гостями програми, а ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, маєте змогу долучатися до обговорення. Нагадаю, що слухати нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM, а побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал, діліться своїми міркуваннями в чаті, а також телефонуйте до студії, ставте запитання і висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міжнародний валютний фонд висловив стурбованість з приводу президентського законопроекту про Вищий антикорупційний суд. Про це йдеться в листі голови місії Міжнародного валютного фонду в Україні Рона Ван Родена. Зокрема, Міжнародний валютний фонд вбачає недоліки у процедурі відбору суддів, наголошує на недостатній юрисдикції суду. Загалом у цьому листі 9 системних зауважень до законопроекту. МВФ очікує корекції нинішнього законопроекту відповідно до зобов'язань України в рамках програми співпраці з фондом. Слідом за Міжнародним валютним фондом, президентський законопроект про антикорупційний суд піддали критиці і в Світовому банку. В адміністрації ж президента запевняють, що законопроект про антикорупційний суд розроблений відповідно до рекомендацій Венеційської комісії. Голова ж Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що вже цього тижня в комітетах стартує процедура розгляду кількох законопроєктів про створення антикорупційного суду в Україні. Втім, до сесійної зали це питання потрапить не раніше лютого. Детальніше про те, що треба виправити в законопроєкті про антикорупційний суд, чи може українська влада можливість не дослухатися до наполягань фінансового донора, говоритимемо з гостями нашої програми. На зв'язку зі студією Ранкової Свободи директор Центру соціально-економічних досліджень КЕЙС Україна Дмитро Боярчук і юрист Центру протидії корупції Тетяна Шевчук. Вітаю вас, панове.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Так, пане Боярчук, перш за все до вас запитання, бо складається враження, що Міжнародний валютний фонд весь час відшуковує якусь причину, аби не надавати Україні черговий транш. От, поясніть, будь ласка, все ж таки йдеться не про безоплатну допомогу, а про кредити. Україна їх позичає під певні відсотки і повертає потім. Чому МВФ так принципово висуває ті чи інші вимоги?
Ну, я б, напевно, дещо перефразував. Питання не в тому, що МВФ шукає причини. Україна наполегливо створює причини, чому, скажімо, МВФ так відтерміновує кредитування. Умови кредитування, вони наведені в програмі. Вони були наведені давно, і вони відомі наперед. Просто Україна, ну, український уряд не дуже хоче виконувати ці умови, ну, тому що вони болючі, тому що вони змінюють правила гри, задівають цілий пласт інтересів, фінансових інтересів, взагалі розподіл сил, тому якби така ситуація. І в випадку з антикорупційним судом МВФ цікавість дуже проста, тому що, скажімо, підтримувати систему, яка, ну, тобто корупція, це є одною з причин, чому ті ж самі гроші зникають, да? Тобто ті гроші, які виділені навіть під кредити. Ну, звичайно, ми можемо говорити, що це кредити, що це платять відсотки, ну, але відсотки платять не ті, хто, скажімо, зловживає цими грошима. Тобто, фактично, скажімо, чиновники, які отримують там фінансування, вони ними розпоряджаються, а борги вони все-таки лягають на плечі людей. Тому якби така досить жорстка вимога до українського уряду, щоб виправляти цю ситуацію. Ну, тобто про антикорупційний суд ця вимога була вже в меморандумі МВФ вже давно. Тобто зараз просто після останніх скандалів з нападами на НАБУ ця вимога вона вийшла на перший план. Навіть і економічні вимоги, наприклад, там підняття цін на газ, вони залишаються актуальними, але антикорупційний суд звучить як вимога номер один зараз.
Зрозуміло. Пані Шевчук, от знову ж до вимог міжнародних донорів, міжнародних організацій стосовно створення антикорупційного суду. Спершу Венеційська комісія дала свої рекомендації, зокрема, серед них було те, що законопроект про антикорупційний суд має внести президент, ініціювати. Президент вніс. Тепер нові зауваження вже не від Венеційської комісії, від Міжнародного валютного фонду, який каже, що вони не відповідають вимогам Венеційської комісії. Натомість адміністрація президента каже, що відповідають, чому так, знову ж таки, тепер МВФ висуває претензії. Чому не Венеційська комісія?
Ну, по-перше, Венеційська комісія не є донором України, це є позаурядовий орган, який оцінює відповідність законопроєктів принципам верховенства права і доброго урядування. І Венеційська комісія дала доволі чіткі рекомендації щодо того, яким би в ідеалі мав би бути закон про антикорупційний суд, для того, щоб він діяв в Україні і відповідав принципу верховенства права і українській конституції. Зокрема, для цього було запропоновано, щоб подавав законопроект сам президент. Але окрім оцієї рекомендації, що подавав президент, є ряд інших рекомендацій, яких не було виконано в законопроекті. І це доволі чітко видно на прикладі того, що Венеційська комісія сказала, що роль міжнародних консультантів, запропонованих там міжнародними донорами, повинна бути вирішальною у відборі суддів для забезпечення їх незалежності.
От це хотілося б, пані Тетяно, докладніше розглянути саме цю вимогу чи рекомендацію Венеційської комісії і Міжнародного валютного фонду, який також наголошує на цій ролі міжнародних організацій в процесі призначення суддів. Про які організації йдеться і наскільки великими мають бути їхні повноваження в державі Україна?
Йдеться про... тут немає чіткого визначення, хто буде донором. Сказано, що, якщо я не помиляюся, що це має бути ті донори, які надають допомогу в антикорупційних програмах України. Тобто, фактично, це є МВФ, це, можливо, є великі країни Великої Сімки, які, скажімо так, дають допомогу Україні вже на протягом кількох років саме в запровадженні антикорупційних програм. Тобто, які мають інтерес і які мають розуміння ситуації в Україні.
Тобто, їхні експерти мають ходити до міжнародної громадської ради, яка буде відбирати суддів, так?
Так, які будуть відбирати суддів. Їм має бути вирішальна роль, в чому полягає вирішальна роль? Вирішальна роль полягає в тому, щоб вони могли сказати, оця людина підходить на посаду, а ця не підходить. Щось на зразок громадської ради доброчесності.
Яка відбирала суддів до Верховного суду, так?
Верховного суду. Але і тут заклалася в законопроект, закладена та ж сама проблема, що й громадської ради доброчесності. Вища рада правосуддя своєю там більшістю голосів може обійти будь-який вердикт ось цієї ради експертів. Тобто ця рада експертів буде просто легітимізувати будь-яку особу, тобто легітимізувати відбір на посаду судді антикорупційного суду. І ми вже бачили при відборі у Верховний суд, що при великому бажанні Вища рада правосуддя просто ігнорує кричущі випадки просто своєю більшістю голосів обираючи потрібних людей.
Ага, тобто, якщо та Рада доброчесності при Верховному суді її рішення були рекомендаційними, то зараз пропонується для антикорупційного суду, щоб міжнародні експерти своє рішення виносили вже остаточно і його ніхто не міг змінити, так, да?
Саме так.
Ага, це дійсно не забагато повноважень для міжнародних експертів, і чи будуть вони одностайними в своїй думці, бо все-таки вони будуть представляти і різні організації, і різні країни? І чи буде це в інтересах України, знову ж таки?
В інтересах, треба дати собі питання, в інтересах України відстоювати якийсь, ефемерний суверенітет в такому питанні, чи в інтересах України отримати незалежних, доброчесних суддів спеціального антикорупційного суду. Тому що міжнародних експертів, на відміну від більшості українських членів тої саме Вищої ради правосуддя, є репутація, якою вони, окрім інших якостей, яку вони цінують. І відверто ми розуміємо, що їхня експертиза і їхня репутація – це гарантія незалежної процедури. Тут в антикорупційного суду можуть бути громадяни України, не іноземні громадяни. І тут не буде ніякого конфлікту інтересів. І так створення такої комісії це просто додаткова гарантія незалежності і доброчесності суддів, а також які будуть відібрані, а також самої процедури.
А от іще, щодо процедури, МВФ також робить зауваження, що визначені законопроектом про антикорупційний суд вимоги до суддів антикорупційного суду завищені і обмежують коло кандидатів на ці посади. А хіба погано, що високі вимоги до суддів такого антикорупційного суду, які будуть вирішувати дійсно серйозні справи? Можливо, якраз і треба серйозні і високі вимоги ставити?
Потрібно мати високі вимоги, але не надмірні. Тому що ті вимоги, які зараз сформульовані, можна, я не знаю, чи є в Україні десяток, чи може 20 людей, які відповідають цим критеріям роботи в міжнародних судах, які вперше такі захочуть брати участь в конкурсі, а по-друге, цей конкурс прийдуть з тих чи інших об'єктивних критеріїв.
Тобто конкурс прописаний може бути під конкретних людей, да?
По-перше, він може підписаний під конкретних людей, а по-друге, просто не критерій сформульований достатньо розмито, і чи відповідає та чи інша особа цьому критерію, буде вирішувати, наприклад, Вища кваліфікаційна комісія буде давати роз'яснення, і тут знову можливі маніпуляції. Тобто немає чіткості цього критерія. Просто в нас часто відбувається там на певні державні на посади державної служби, на конкурс просто не підлозить достатню кількість людей.
Так, буває таке.
Просто скажу, що от дивіться, ми не можемо набрати там необхідних 2/3 складу антикорупційного суду, будемо проводити цей конкурс до безкінечності, поки їх не знайдемо. Цей за високий критерій, просто дивіться, якщо критерій зараз вищий, ніж для суддів Конституційного суду, тобто найвищого судового органу в державі.
Може, це пояснюється такою надмірною суспільною увагою до антикорупційного суду і в Україні, і за кордоном, от як бачимо.
Звісно, але якщо трошечки понизити планку цих вимог, просто прибрати критерій, цей незрозумілий чіткий критерій роботи в міжнародних судах, ми отримуємо безліч спеціалістів, які захочуть податися на конкурс. Як показувала практика, наприклад, набору детективів в Динамо, коли люди бачать і розуміють, що є прозора процедура, незалежний добір, багато професіоналів з різним досвідом, але з високого рівня подаються на конкурс. І це збільшення кількості людей дає змогу високопрофесійних людей, дає змогу відібрати найкращих.
Зрозуміло. Пане Боярчук, я до вас хотів би звернутися. От представник, менеджер антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ Антон Марчук у коментарі Радіо Свобода зазначив, що якщо Україна не приведе законопроект про антикорупційний суд у відповідність до вимог Міжнародного валютного фонду, то залишиться без фінансової допомоги. От можемо послухати його думку.
Україна не отримує наступний траншмак фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду. І оскільки співпраця з Міжнародним валютним фондом є передумовою для отримання додаткових траншів макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, то Україна не отримає їх також. Тобто фактично ми будемо у пікові роки, коли нам потрібно віддавати попередні борги, ми залишимося без макрофінансової допомоги. І з моєї точки зору зараз буде пробити все, щоб проголосувати цей законопроект у першому читанні, і, можливо, деякі речі спробують виправити до другого читання, вийти на якийсь компромісний варіант.
От, пане Боярчук, чим загрожує Україні дійсно припинення фінансової допомоги з боку Міжнародного валютного фонду? Вже чуємо і зауваження від Світового банку, адже останній рік якось Україна теж обходилася без траншів.
Ну, насправді, ми не обходились без траншів. Минулого року ми отримали 1 мільярд.
Один транш, так.
МВФ. І завдяки, скажімо, цьому позитивному моменту ми розмістили єврооблігації на 3 мільярди доларів.
Тобто це пов'язані між собою, так, речі?
Абсолютно. І, скажімо, розміщення єврооблігацій у вересні відбувалось, скажімо, в такому контексті очікування наступного траншу. Тобто інвестори, коли приймали рішення купувати ці єврооблігації, вони перебували в такому, я не знаю, навіть в ілюзіях чи в позитивному очікуванні, що ось-ось буде затверджений наступний транш. Ну, якби цього не сталося, тому що після того, як розмістили єврооблігації, ну, наші урядовці дещо розслабились, да, навіщо там продовжувати робити якісь болючі кроки, якщо і так є гроші. Тому МВФ для нас, ну, треба розуміти, що України на карті інвесторів, можна сказати, прямо її не існує. Є деякі інвестори, які дивляться на Україну, але для більшості інвесторів ми проблематична країна, з якою краще не зв'язуватись. І для в такій ситуації МВФ це якби, ну, такий якби флажок, показник того, що тут не все так погано. Да? Тобто, якщо працює МВФ, значить можна там зайвий раз глянути або навіть подивитися на цінні папери, на борги, які Україна продає, які, ну, тобто, коли ми намагаємося запозичити. Угу. Всі кредитори зараз працюють, виступають одним фронтом. І всі дивляться на рішення МВФ. Тобто, якщо МВФ...
Кредитори і інвестори, так?
Кредитори і інвестори. Тобто, інвестори, якщо ви поговорите з інвестором, перше, що вони питають, що про це думає МВФ. Ну, тому що, якби ніхто не хоче там дуже сильно залазити в деталі цих всіх аналізів, вони питають, що думає МВФ. Якщо перспективи траншу, скажімо, погані, то інвестиційний офіцер, да, тобто людина, яка приймає рішення вкладати чи не вкладати, вона просто не зможе обґрунтувати перед своїм правлінням чи перед своїм органом, чому в цю країну треба заводити гроші. Вони скажуть, ну, це, подивіться, да, навіть МВФ там не працює, чому повинні втрачати там свої гроші. Тому це дуже важливо. Інша річ, що, скажімо, в передвиборчий період, ось ці 2 роки, які залишились, 18-19, власне, те розміщення єврооблігацій, яке було у вересні, воно дало можливість зрізати пікові виплати по зовнішнім боргам в 19-му році.
От, до речі, я хотів якраз запитати, пікові виплати припадають на 19-20 рік, так? 18-й рік Україна ще більш-менш може пройти і, можливо, і пройти без додаткових траншів?
Ми можемо пройти 18-19 рік без додаткових траншів, ну, але треба розуміти цю ціну, да? Тобто це буде, скажімо таке, проповзання цього періоду, ну, таке маневрування в досить нехороших умовах. Поки що всі намагаються припускати, що якась згода з МВФ буде досягнута, і відповідно припускають, що буде приплив валюти. Просто якщо не буде МВФ, не буде інших кредитних коштів, ми зразу повинні розуміти, що це дасть тиск на валюту,
на курс, гривні. Так. А економічне зростання, от той самий Світовий банк нещодавно прогнозував, що економічне зростання може 4% в Україні і більше досягти ВВП. Можливо, цим зможна буде покрити?
Ви розумієте, що наша структура економіки така, що вона постійно генерує девальваційний потенціал. Угу. Тобто ми по відношенню до світової економіки купуємо більше в валюті, ніж пропонуємо цій економіці. Тобто у нас постійно зростає дефіцит торговий і дефіцит платіжного балансу. Це буде поступово виправлятися, якщо будуть проводитись реформи, якщо будуть заходити інвестиції, да? Але зараз ось така от ситуація.
Тобто ми так розуміємо, що от розглядаючи, зокрема, оці зауваження Міжнародного валютного фонду до законопроекту про антикорупційний суд, в української влади немає можливості не дослухатися до цих рекомендацій. Чи є така можливість?
Тобто, якщо ми пропускаємо, що українська влада хоче провести повноцінні реформи і, скажімо, досягнути кращого зростання, то, звичайно, дослухатись немає можливості. Тобто, не дослухатись немає можливості. Якщо ж задача зберегти важелі управління, в тому числі вплив на українські суди, ну тут зовсім інші пріоритети, особливо в передвиборчий період може бути вибрана тактика так званого англійської muddling through, да, тобто таке якби маневрування і затягування, відтермінування, і це теж зараз виглядає як абсолютно реалістичний сценарій розвитку подій.
Дякую вам, пані Шевчук. А ви як гадаєте, яку тактику обиратиме українська влада, і яким взагалі може бути механізм чи процедура внесення змін у зареєстрований президентський законопроект про антикорупційний суд? Його відкличуть з Верховної Ради для доопрацювання, чи правки відповідні будуть вноситися під час розгляду у Верховній Раді в першому, там, другому читанні?
Звісно ж, оптимальним варіантом було, якби президент відкликав свій законопроект і вніс законопроект, який відповідав би вимогам і рекомендаціям Венеційської комісії, вимогам МВФ і, в принципі, здоровому глузду. Але те, що бачимо ми зараз, заяв Банкової, заяв президента нещодавних, вони, якби президент вважає, що закон поданий, він хороший, що свою якби роботу він зробив, і зараз можна сховатися за парламентарями. Тобто тепер парламентарі повинні вносити зміни, працювати в комітетах і відповідні там пропозиції МВФ повинні бути імплементовані в процесі змін законопроекту в першому та другому читанні. Це така дуже зручна позиція, тому що в будь-який момент можна сказати, що президент це зробив, а погані парламентарі вже не зробили свою роботу, або у нас багато прецедентів нещодавніх навіть, що там в ході голосування вже з голосу вносяться правки, які докорінно змінюють суть самого закону чи окремих положень.
Але от міністр фінансів Олександр Данилюк от нещодавно повідомив, що МВФ, ну він мав переговори з представниками Міжнародного валютного фонду, і що вони представили кілька своїх пропозицій до законопроекту і очікують, що будуть розглянуті і враховані парламентом у підготовці документу до другого читання. Тобто МВФ погоджується з цим, чи це думка Данилюка?
МВФ не може впливати на законодавчу процедуру, і це якби не їхня справа дивитися на конкретні процедурні моменти. Вони будуть оцінювати конкретний прийнятий закон і вже підписаний і введений в дію.
Пані Шевчук, і ще таке питання. От пан Боярчук каже, що, можливо, українська влада обере такий сценарій затягування часу і так далі. Наскільки є можливість затягування часу, чи є якийсь дедлайн для того, щоб запрацював антикорупційний суд?
Дедлайну наразі немає. Тобто конкретного дедлайну немає законодавчого. Наразі дедлайни, звісно, встановлюються а швидше потреби України в кредитах і наскільки влада готова ці потреби якби
задовольнити
вимоги і просити про наступний транш. Тобто зараз буде швидше за все сценарій буде затягування, ми бачимо, тому що подано кілька альтернативних законопроєктів. Робота в комітетах може тривати дуже довго. Потім, незрозуміло, як буде голосування. Зараз це найкращий при найкращій оцінці парламентських ситуацій в парламенті, законопроект добереться до сесійної зали не раніше середини лютого.
Угу.
І як вже там він буде йти через голосування в читаннях, потім підписання, ну, найкращим сценарій...
Так, будемо стежити за ситуацією, за тим, які сценарії будуть обрані, як розвиватимуться події. Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку була юрист Центру протидії корупції Тетяна Шевчук, а також директор Центру соціально-економічних досліджень КЕЙС України Дмитро Боярчук. Ми говорили про зауваження Міжнародного валютного фонду до законопроекту про вищий антикорупційний суд авторства адміністрації президента. В студії Ранкової свободи ведучий Юрій Матвійчук.